du champion dans un accident d'hélicoptère.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela likambo litali kozanga bilei oyo tolobaka malnutrition ebele ya bana baebauta ki Angola bazali kokufa na nzala na kati ya kasongolunda pe na kwango. Topusana ki pembeni ya ONG oyo Cause Rural balobela biso moke malnutrition yango ezali nini ndenge nini bakoki koyeba ke mwana oyo azali kolia na ndenge esengeli te.
Signes visibles, ce que moi n'a pas atteint à malnutrition, c'est vers Oegui déjà. Je suis au cas, le boumou est comme mon nene, le ballonnement à ventre. Je suis au moins à moi, à Banduko Konda, à maigrissement. Je suis au moins à Suki, à moi, à Ekomi coloré, Suki Zalagamoun, mais à moi, à Ekomi jaune, et Banduko changé couleur, mouke mouke. Je suis au moins à même matama, donc moi, à mon nene, mais mon nene, moi, à ma bé. À connaître que boubou, candinga, à l'obara lingala. Mwana pafa pa kumo sa la ba edem, mwana makoleza ko vimba, so ko finyo mwana pena mwana sapezo kota. Sa son de sino etel sa ke mwana oyo deja azali na mal, meza na ba faze malnutrition. Ya la malnutrition global, malnutrition egi, malnutrition modere, tout sa.
E sa la kamikolo boni, so ki mwana koti na program oyo ya bilei spesial pote ayo kanzoto makasi.
Bon, wane zaka, ça dépend ya degré ya malnutrition à mwana kwa. Il y a des enfants déjà attendent à deux semaines beaucoup remarqué déjà changement dans ce mois. Parce que il faut attendre deux mois, parce qu'il faut déjà dans un mois ceux qui basse qui zala qui coloré déjà beaucoup comme on a moins changement bandit beaucoup mais il faut quand même continuer. La fois passer tout ça là qui tant bas on va reprendre déjà nini programme au Kenya qui on a ASF bas on a orienté qui bangona bas centre bas tiens qui n'arrive à zone de santé bas une terre bas une terre. Je crois que maintenant encore toujours qu'on reprend dans mon abana, on a basali, tout hôtel ça va prendre complètement combien de temps s'il n'y a pas une intervention des humanitaires.
Est-ce que na kati ya ONG na bino bozali ko kutana na mikolo oyo na bana oyo bazangi bilei to bae bazali ko nyokwa mana bozangi bilei?
Oui, mikolo d'ailleurs tout ko sala point de presse na makamwetali situation alimentaire surtout na territoire ya Kasongolunda. Situation o eza ko d'abord province mobimba ya Kwango à travers 12 zones de santé, mais mon territoire ya Kasongolunda, presque le plus grand territoire ya province on eza frappé sérieusement makamwetali malnutrition. Tout ay ko tala mikanda to ba rapport ya zone de santé kaka ya Kasongolunda comme échantillon. Tous 1347 bana de 0 à 59 mois qui sont atteints de malnutrition sévère. Bisomo en tant que ONG, tout ça lieu tobe ngaka screening, une sorte d'enquête moko rapide à travers ba quartier à cité à Kasongolunda pour tous les échantillons. Tous les échantillons à 450 ménages. Na 4 wana tozui 147 cas de malnutrition. Et na ba kawana presque bana baza ko représenter plus de 60%. D'ailleurs, na moment on a zo loba parmi bana auto identifié ki mi balé ba oti ko kufa. Pénurie alimentaire pe koti mikolo na ba expulsé Angola ndenge boyokaki, bayaki à travers non seulement province ya Kasai, mais Kwango pe azo ko partager frontière monene na Angola na territoire ya Kaemba, na territoire ya Kasongolunda Tembo. Ezana ba mama ba bimina bana ya bango moko te ba lokote bango na nzela, bana wana bazana kati ya Kasongolunda bazana ba Tembo. Tusunga kabana na ba moyen de bord.
Bae bazali ko landa biso busa kanini.
Tibabili oka ya kulia, ba melange ya ba farine. Soja ezana kati, mbinzo ezana kati, loso ezana kati. Tujaka pe ba mbisa mai, basa nisaka, farine ya moringa pe kota kana kati. Chute kosa la bouyi moko po na bana. Eza la pe vraiment savoureux parce que moi na suki a développé malnutrition. En plus, ça la anorexie, mon moyen aller aller chez Zate, donc ça la biloko moko kitoko pour attirer que bana bali yango bien.
Wana ezala ki nde ko pelagie ya cause rurale de a pesa ki biso mwa eyano moke na likambo litali malnutrition. Matondo mingi na bino ba ebozala ki kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi. Na micro ezala ki Fatuma.